markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegi doono xiriirka ka dhexeeya boliiska maraykanka iyo dadka madowga ah iyadoo oo dhowaan la xusay sanadguridii koowaad ee kasoo wareegtay dilkii george floyd. barnaamijkan waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono xidhiirka u dhexeeya booliska maraykanka iyo dadka madowga ah iyadoo oo dhowaan la xusay sanadguuradii koowaad ee kasoo wareegtay dilkii george floyd. xiriirka murugsan ee u dhexeeya bulshada madowga ah ee maraykanka iyo booliska ayaa ah mid soo jiitamaya, iyada oo booliska maraykanka laftiisu soo maray taariikh dheer oo ka dhexaysa iyaga iyo dadka rayidka ah ee kasoo kala jeeda qowmiyadaha kala duwan ee ku nool maraykanka, sida uu sharaxayo maxamed cabdilaahi shiine oo ah aqoonyahan ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
khilaafka booliska maraykanka iyo dadka madowga ah u dhexeeya ayaa wuxuu salka ku hayaa taariikh dheer uu leeyahay booliska maraykanku. booliska maraykanku wuxuu dhibaatooyin badan u geysan jiray dad ka soo jeeda waddamo kala duwan. qiyaasii haddaynu dib u eegno dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad, booliska maraykanku waxaa dhibaatooyin badan ka tirsan jiray dadka yuhuudda ah, dadka talyaaniga ah, iyo dadka kasoo jeeda bariga yurub iyo koonfurta yurub. dadkaasoo tirsan jiray in dhibaato ay ku hayaan booliska maraykanku iyaga oo ku sameeya midowda koor dembiyada ay galaan. ka hor waqtigaas, gaar ahaan dhammaadkii qarnigii 19aad, iyagana booliska maraykanku waxay tacadiyo badan u geysteen, dhibaatooyin badanna ay ku hayeen, midowda koorna ay ku sameyn jireen dadka fiqiirka ah iyo dadka working classka la yiraahdo ama shaqooyinka hoose haysta ee caddaanka ah, iyada oo dadka madowguhu iyagu si gaara ay dhibaatooyin ugu hayeen. waxaa dhacday waqtiyadii sanadadii 1946 meelaha waqtiga lagu qiyaasayo, dembiyo isku mid ah oo ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn ee New York iyo Chicago oo lagu eedayn jiray in ay yihiin dembiyo lasoo abaabulay oo ay ka dambeeyaan dadka asalkoodu kasoo jeedo talyaaniga, kuwaasoo iyaguna dhibaatooyin fara badan lagu hayay oo ay booliisku tacadiyo badan u geysan jireen. sidoo kale dadka kasoo jeeda asal ahaan waddanka Mexico ayaa booliiska magaalada Los Angeles isaguna dhibaatooyin badan oo sidaas oo kale ula tegi jiray. dadkaasi hab dhaqanka booliska maraykanka ayaa wuxuu ahaa hab jiri jiray qarniyadii 17aad, 18aad iyo 19aad ee boolisku inuu noqdo wax laga cabsado, argagax keliya dadka, dembiyo dadkani aanay lahayn loo soo sameeyo, la xidho, iyaga oo si kastaba ha ahaatee waqtigii civil rights movement ku jiray ayaa dhibaatooyin badan xagga socodka ay kala kulmeen dadka madowgu iyo booliska. waxaa jira taariikh dheer oo u dhexaysa bulshooyinka maraykanka ku nool iyo booliska maraykanka is-aaminida xagga isdhexgalka. muddadii dambe waxaa jiray in booliska laga bedelay habdhaqankii hore oo la rabo dhaqan cusub iyo hab cusub oo booliisku u shaqayn doono inuu jiri doono qarniga 20aad iyo wixii ka dambeeya. booliisku waa inuu matalo dadka uu kasoo jeedo asal ahaan guud ahaan magaalada uu joogo ee uu degan yahay. booliisku waa inuu yahay mid isaga lagu nabadgalo oo lagaga nabadgalo dhibaatooyinka markaas deegaanka ka jira.
xiriirka qallafsan ee booliska iyo dadka maraykanka ah ee madow ayaa salka ku haya qodobo dhowr ah, sida uu faahfaahinayo cabdirashiid axmed oo ah khabiir ku xeel dheer maamul wanaagga iyo arrimaha bulshada.
arrintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhihii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday. saddexdaas shay oo sababta u ah oo kale ah, midda hore ah saboolnimo ama faqri, kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo, iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka caddaanka ahoo ka tira badan. marka taariikh ahaan sidii dadka madowga loola soo dhaqmay, sidii waddankan dowladnimo uu macnaha nidaamka dawliga ah uu dowlad ku noqday, sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey, waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda ahoo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay, gaar ahaan madowga iyo booliiska Maraykanka.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in dadka madowga ah ee Maraykanku ay soo mareen taariikh dhibaato badan, sida uu faahfaahinayo Faarax Aw Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Horta iyagan ilaawin dadka kan madowga waxay ahaayeen dad la lahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray, la dheqi jiray sida xoolaha inta la tarmiyo, ninka cadaanka iskalii markuu doonana maaragtay iibiyo, waan cidina wax ay weydiin jirin. Marka horta waxaynu ogaanaa inaynu niman dadkan madowga inay ka yimaadeen meel dheer oo dibindaabiye iyo xaqdarro iyo waxaanoo dhan lagu soo waday. Waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan, laakiin waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye inaga oo maanta cilmiga iyo technologyga la gaaray, qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo samayn jireen banaanka lasoo dhigayo. Marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waqtigii hore waxa lagu samayn jiray dadka, haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la akhriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu samayn jiray. Hal tusaale oo fudud haddaan usoo qaato, 1890 ayaa nin dhalinyaraa loodhan jiray Joe Cowie, deganaan jiray magaalada la yidhaahdo Omaha, Nebraska, ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu gabar yar oo cadaana la hadlay ama wax yeelay. Waa la xidhay, xerada booliiska ayaa la geeyo, waa la xidhay ninkii. Marka nin madoobaa gabar yar oo cadaana wax yeelay, dadkii magaalada waa qaadan waayeen, xeradii booliiska lagu duulay, ilaa iyo dad qiyaasta ahaa 10,000 oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel banaana la tageen oo jeljeleen, iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso. Marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid, waxaynu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen. Xaqdarada iyo dhaqaala darada iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa, laakiin weli maaha haddee wax u banaynaya in qofka la iska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaara ama license inay qofka iska dili karaan. Marka dhibaatada jirta waxa weeyaan waa xagga sharciga weliyaga oo ogolinaya dadka dili karaan.
Marka la eego dalalka reer galbeedka ee horumaray, gaar ahaan Yurub iyo Maraykanka, waxaa jira farqi u dhexeeya, iyada oo Maraykanku uga duwan yahay Yurub isagoo ah dal ay dhiseen dad soo galooti ah ama muhaajiriin ah, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo xallinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Qaabka guud ee nolosha ayaa kala duwan dadka Maraykanka ah oo ah dad intooda badan iyagu soo galootiya oo dalka Maraykanka yimiday una soo kala horeeyay Maraykanka, laakiin qaaradda Yurub inteeda badani waa dadkii dalka lahaa ay ku nool yihiin iyo dad loogu yimiday oo dadkii ugu yimiday ee immigrantiska ahaa ama soo galeetiga ahaa, cunsuriyeynaya ama midabtokooraya ama iska ilaalinaya inay ku milmaan ama ay ka mid noqdaan. Saasta Yurub u badan tahay. Waxaan ogsoonnahay in laakiin sanadadii dambe ay aada u soo xoogaysteen ururada xagjirka ah ee garabka midig, hadday ahaan lahayd weliba in ay siyaasadda meele aada u sarreysa ka gaadhaan, hadday ahaan lahayd in ay sameeyaan mudaharaado waaweyn, in ay muujiyaan waxaan layidhahda islaamofobia hadday u badan tahay, iyo guud ahaanba in ay dadka soo galootiga ah dhibaatooyin aada u fara badan ku hayeen. Weliba ha u badnaato waqtigii dadka Suuriyaanka ahi ay aadka u socdeen, sida wadamada Hungary iyo wadamada lamidka ah, in aad loogu dhibaateeyey dadkii soo galeetiga ahaa ee waqtigaas socday. Qaabab noocaas oo kale ah ayaa Yurub uga jira, laakiin inta badan marka la eego dowladaha waaweyn sida Ingiriiska, Faransiiska iyo wixii la midaba, qaababka ay u dhaqmaani waa ka duwan tahay qaabka dalka Maraykanka looga dhaqmo. Halkana dadka joogay waa dad soo galootiya oo la garanayo waqtigay dalka yimaadeen, aanan ku imanin qaab adoonsiya, laakiin loo diidan yahay inay nolosha sida caadiga ah uga mid noqdaan inteeda kale, sistam ahaana laysku dayay in lagu cadaadiyo. Taa ayaa waxay keentay markaa in xisbiyada garabka midigi ay siyaasadda ku doodaan, in xisbiyada garabka bidixi ay saray u soo qaadayaan dadka soo galootiga ah, noloshoodana ay la simayaan dadka wadaniyiinta.
intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil barnaamijkii bandhiga V O A tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasina la socodsiinay dhinaca kalena marka laga soo tago walaac laga muujinayo habdhaqanka booliska ee dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan dadka madawga ah waxaa jira dad la dhacsan shaqada booliska iyo adeega ay bulshada u hayaan sida uu warbixintan ku eegay wariyaha VOA-da uga soo warramay Minnesota Maxamuud Mascade
Booliska Mareykanka ayaan inta badan bulshadu isku aragti ka ahayn dadka qaar haba ugu badnaadeen dadka laga tirada badan yahay ayaa booliska ku tilmaama kuwa aan si siman ugu cadaalad falin dadka Mareykanka ee kala midabka waxayna dadkaasi ku doodaan in hanaanka booliska Mareykanku uu xagliyo dadka cadaanka balse waxa dad badan oo ay ku jiraan kuwa laga tirada badan yahay laftoodu way aad ula dhacsan yihiin howlaha ay booliisku bulshada u qabtaan sida sugidda amniga iyo ilaalinta sharciga dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Xasan Cali Boos oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota madaxana u ah ururka waalid oo ah urur u ololeeya badbaadinta dhallaanka Soomaaliyeed ee ku koraya gobolka Minnesota
walaal anigu waxaan aaminsanahay booliisku inuu yahay hay'adda ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadamka haddii aanay jirin kala dambeyn ama law and order waxa loo yaqaan dadku waxay ku sugnaanayaan xaalad baqdin iyo argagaxa iyo dhibaatooyin loo geysto marka anigu waxaan aaminsanahay booliisku inay aad ugu muhiim nolosheena iyo nolosha aadanaha
Cali Boos ayaa sheegay shakhsi ahaan uu dareemo deganaan amni marka uu arko ciidamada booliska ee gobolka Minnesota
waxa ugu muhiimsan aadanaha nolosheena waa nabadda booliskuna waa nabad fooyaal anigu saasan aaminsanahay number 1 number 2 waxaan aaminsanahay in booliisku ay sahlan markaad meel mareysa aad aragto qof booliis aniga shakhsi ahaan aan dareemayo confidence inaan aniga iyo naftaydu amaan helayno hadaan dambi sameyn marka dalka Mareykanka waa one way waa hal wado saa loo maro hadaa sharciga ka hortimaadid booliisku waa sareysan laakiin hadaa wadadaada ku socoti maradis maxaan ku raadaa banaan mare maradis geed ma taabato
meel ay cabsida ugu weyn ee dhinaca amniga ka jirto ee gobolka Minnesota waxaa ka mid ah magaalada Minneapolis oo sanadkii hore lagu dilay George Floyd oo kasoo jeeday qoomiyadda madow ee Mareykanka kuna dhintay gacanta ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis. Dhimashadii Floyd ayaa gilgishay xaaladda amniga ee magaalada, taasi oo keentay in la bililiqaysto lana gubo hanti badan. Amni darada ayaa dadka falanqeeya arrimaha nabadgelyada ee gobolku waxa ay ku sheegaan tirada booliska magaalada Minneapolis oo aad hoos ugu dhacday. Barwaaqo Cali waxa ay degan tahay dhinaca waqooyi ee magaalada Minneapolis oo amni xumadeedu ay waayahan cirka aad isugu shareertay waxay gurigeeda ka soo baxdaa iyadoo farta wadnaha ku haysa kana warwareysa waxay la kulmi karto marka ay guriga banaanka uga soo baxdo
walaal walaal dhibaatada amni darada xafada ka jirta waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo maxay ahayd gaariyaashina laga qaadanayo oo baarkinka naloo fadhiyo oo waxaan gaarnay xilli xitaa aanu banaanka aan wax kusoo qabsan kari weyno xitaa waxay sameeyeen in ay intay gaariyaasha meel fog soo dhigtaan ay maxay ahayd ilmihii yaryaraayo oo banaanka ku ciyaaray inay dadki ka dhex qabsadaan qof kasta oo gaari maxay ahayd ay isleeyihiin way ka qaadi karaan gaari waana dhibaato aad iyo aad weyn oo amni darra ah oo kale aniga aanan weligay aanan arkin
barwaaqo ayaan weydiiyey haddii ay jiraan waxa dhibaata uu iyada ka soo gaaray amni darrada hareeraysay xaafadeeda
habeen dhaweyd maxay ahayd oo aan shaqaysan ka baxay aan guriga aaday oo kuwa securityba naloo qabtay ayaa gaari kuwii laftoodii dadka gaariyaasha ka qaadi jiray ah ayaa maxay ahayd gaarigayga dhinacyaaleen aniguna ma arkayn gaarigan kasoo degay dadkii oo banaanka isugu yimi oo la yiri gaariyaal baa soo galay xaafadda baanu imi markaa wiil baa soo baxay wuxuu yiri gaariyaasi aad ka baqayseen ba mid baaba ku jira baasiga anigana meeshaan dhigtayba weeyaan gaariga marka habeenkaas ay igu cabsi badnayd laakiin alxamdulilah laakiin dadka walaalaha ee guryaha degan baa gaariyaasi laga qaatay maxay ahayday wallaahi xabada lagu qabtay aniguna dee waxay dareemayaan baa la dareemayaa oo waa dhibaato aad u weyn kumin baanahay anaga iyagu
barwaaqo iyo dariskeeda degan waqooyiga Minneapolis ayaa waxay booliiska u arkaan wehel ay uga ammaan helaan tuugada iyo burcada naftooda halista gelisa
wallaahi booliisku marku jooga ammaan baan dareenayo maxaan isdhahnaa shataa inna kuma jirto eriyadina guryaha ayaa agtiisa qof kasta wuu dareemi karaa markuu arko booliiska gaarigiisa in uu isleeyahay nabadgelya eriyada ka dhow booliisku waa u baahanahay iyagaan intaa wacanaa marka aan dhibaato aynu soo gaadho oo noo yimaada wixii ay nala qaban karaana lala qabta umalayn maayo qof bila aadana inuu kasoo horjeeda booliska iyo nabadgelyada ay sugayaan. Laakiin mar aan boolis una jirin waxay ahayd cid walba kusoo dhiiranaysa meeshii.
Dalka Maraykanka waxaa indha weydba ka socday oo la ay wadaan kooxaha dhanka bilixda u janjeera iyo dadka dhaliila booliiska, kaasi way ku doonayaan in lagu yareeyo awoodda iyo dhaqaalaha lagu bixiyo howlaha booliiska. balse Cabdirasaaq Cali Boos iyo dadka la fikirka ayaa qaba aragti taas ka duwan oo ay aaminsan yihiin inay isu soo dhaweyn karto booliiska iyo bulshada qaybtooda dhaliishan howlaha booliiska.
meesha la leeyahay dhaqaale dhimis ha lagu sameeyo, in dhaqaalaha loo sii badiyo oo dadka madow oo cabanaya laftooda booliska la qoro, oo ay dadku markay u arkaan dad ka mid oo booliskii ah inay dadku ku dhiirin karaan, qofku u eg yahay badanaa waa ku hiran karaa. tan labaad, in booliska iyo dadka brograama la sameeyo helin ah, isu beerxaarid ah, maxaan ku raadaa takale booliska laftooda in trainingka loo kordhiyo siday dadka ula macaamili lahaayeen. marka anigu waxaan aaminsan in aan laga dhibin in lacagta loo badiyo, in booliska iyo dadkana xiriirkooda la sameeyo. takale jacaylka buu qof walba, Nelson Mandela wuxuu yiri qof walba isaga wax jacayl buu ku dhashaa, laakiin xumaanta waa la baraa. marka haddii xumaan boqof la bari karo jacayl aynu ku bedelno, aynu caruurteena ku ababino inaynu dhahayno booliisku waa idin neceb yihiin, aynu ku dhahno booliisku waa idin jecel yihiin.
dadka taageersana booliiska ayaa ku dooday inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo howlaha hufan ee ciidamada amnigu qabtaan, intii waqti badan iyo dadaal lagu bixin lahaa in la buunbuuniyo qaladaadka ay geystaan shaqsiyaada ka mida booliiska oo si xun u dhaqmay.
waxaan oran lahaa dadka booliiska dhaliga, waxaan jeclaan lahaa inay arkaan wanaaga ay booliisku sameeyaan iyo dhibaatada ay u galaan darteena. booliisku habeenkii markaynu hurudno iyaga ayaa wadooyinka ilaalinaya, oo dadka tuugada ah ama dadka dhaca ee dhibaateeya iyaga ilaalinaya. waxay ka shaqeeyaan shaqo aad iyo aad u riski badan oo dhib badan. booliisku waa kuwa ganacsigeena difaaca, waa kuwa mar walba markaynu dhibaato nagu dhacdo aynu wacno. booliisku waa degdeg gargaar degdeg ayay dadka u fidiyaan. marka waxaan oran lahaa inta xumaanteena keliya aynu eegayno, aynu bal aragno wanaaga inoo sameeyaan, aynu aragno ganacsigeena iyo meel walba dadku sida ay u maraan marka booliis joogo. waad aragteen ayaamii dhaweyto dee rabshaduhu markay dhaceen oo booliiskii laga hor yimid dhibaatooyinkii dhacay, inay magaaladii oo dhan noqotay meel qof walba qofku ka awood badan yahay uu dilayo boobayo. waad aragteen dadka dhintay ee u dhintay maxaan ku dhahay amni darro darteed. waad aragteen businessyada la boobay. aynu waqtigeena gelinno in wanaaga aynu aragno, wixii wanaagana aynu kala shaqeyno.
booliiska wanaagsan ee sida hufan u guta hawshiisa ayaa ah ilaaliyaha sharciga iyo sugaha amniga iyo kala dambeynta, waxaana dad badan oo Maraykanka ku noolee habeenkii hurdada si wanaagsan ugu ladaan ogaanshaha ay og yihiin in booliisku uu sugayo amnigooda. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.